Jëm Kumrie Jahmurataj, prej Lubenicit. Këtu në fshatin tonin bo tri masakra. E para u bo me 25 maj, 98-ën, e dyta me 1 prill, 99-ën, e në dyten jënë me të vram afer 80 vetëv, një ndërta edhe vjeri edhe buri jem. E vjerin, eshnat e vjerit i kanë pru prej Varez Bastajnicës kur bishin prej Serbije, ndërsa burri hala nuk dihet për ta kur gjo. E masakra e tretë ka ndodhë me 7 prill, 99-ën. Jemi konë një familje shumë e lumëtun, kemi pas një jetis shumë të mirë, vjeri ka punuën në Gjermani, ka pas dalën pensionë, i kemi pas kushtet e mira, nërës në malë kënej edhe me bëjtësi jemi marë, po mirë kemi jetu.
Ky është podcasti Out Loud nga Kosovo 2.0.
Niste 5 maj, 98-ën, tëni kur kanë sulmu fshatin, njëherë me granatime, i kanë vendosën rrugën për Deçan, i kanë vendosën ato armët edhe kanë fillu me granatu fshatin, edhe kanë hi edhe komësëri tëni në për kënej fushqin dhe familjen Hamza e kanë, koni kanë zonë në përshpia, familjen Hamza, i është baba me dytjem, Zeq Hamza i, edhe tjerë janë edhe një jalimeha jashtë, që ajo është të vra tukë të pëj malit, i ka që familjen, se ishtë një ka që familjen malit, tukë të me ardhë në shpi, o vra më snajper pëj poshtëmit. Edhe atë dite kanë ardhë dhe të na, kanë ardhë dhe patë mbyllë dhe në oborit zakonisht në përfshatra që e kemi me zitë të oborin, edhe kanë thydirën, kanë himren, na ishim vendosën për drumë, edhe puna granatime, kanë shku drejt në shpi, o konë dy kotë, që kanë shku dej në eltë, s'kanë pa kur që, jenë ardhë jenë hinë për drëmë, ku jenë hinë për drëmë, kanë marë vjerin, burin, kunatin, edhe o konë migja i burit, me djali, me nuse, me fmi, edhe me grud vetë. E kanë marë edhe djali në migjës burit, i kanë qitë jashtë, ato migja i burit i vjetër, o konë e kanë lonë, që aty, edhe kër i kanë qitë jashtë, i kanë rënis aty, edhe të ju lypë pare. Vjerit të i thonë qitë pare, kuj ka thonë s'kom pare, se kum maru qitë shpi, kum maru të djemët, nuk kom. Edhe të kërcnu me thikë, si nëse s'ne e pare ti, na ti prejmë djemët. Vjera në herë ka qitë kryt për i podrumit, si në tjetër kush në rujt, ka tjetër i polic, adi, në rujt ka atje, edhe ka qitë kryt për me këqysh, ka pëndohë se unë ishin të bërtit, edhe ja ka shpraz poshtë, ja ka shpraz pluma, të i bërtit që hinë mrena më zdel jashtë. Edhe dikur na i kanë marë ata, i kanë njës të poshtë të borit, i kanë qitë jashtë të dyrve, në qatë kohë kemi menu që për i, kur kanë dalë jashtë të dyrve të borit, kanë lëshu rafale gjata të automatikut edhe kemë menu që i ekzekutun që aty. Po të një ata ken shumë vete, nuk dulen shumë me ta, tjertë ishin me të në shpetu kontrolu të lypë diqka, edhe zgudzeshin me dalë për të nëvë. Kor i kishin pasqu deje në rrugën kryesore që është rruga për Deçanë, ku konë aty të vendosun, dhe që aty i kanë që, rrugës ka jenë shku, vjerit i apret i kanë lypë parë, ja kanë marë kuletën, dhe parë që i ka pasë për momentin që aty, vjeri ka zëjke, thejke, sa dit i kanë pështu, thejke i thasha, ma tash kuletën, thamë thasë ka që ka dvynë, sa i të e ditë që tash për i ekzekutojnë. Po, fatë mirë se shtë atë ditë, kër i kanë që atje, a i fërë kryesori që o konë, i ka liru, edhe u ka thonë shkon një shpi. Ta kur jë njësë më orë në shpi, kalëzëshin në udashke mu më shef, prap diku mu s'ka ju se vishin plët të dalë pëj fshatit, edhe tha të ishim këta në alshun, këta për në vrasin. Edhe kanë pështua ditë, kur jën ardhë jën himrena, normal të një që të supak fshati jën dalë të këqyrë që kanë dodi, o haplajmi që i kanë i kanë ekzekutu këta, të hamëza i familjen, atë në të konë një të meri madhë, në katon, një të meri madhë, asë të natën edhe në edhe qaj e migja edhe në bi që e kemi edhe si hal edhe adi këjshri, aso aty në japatën kalë shpijen edhe kanë nëjë që aty të nënë për dromë, s'kem fletë kur kur shvish kem nëjë që dhe i mëngjes, amo atë në atë në bramë, jo në ishin kere të kanë lëshu fshatin, adi se e, shumë kushe kanë lëshu fshatin. Këta burnimi jë ndalë të një kanë marë kofomat, i kanë qunë gjami. Atë natë, kur bo me në gjesë, në ka thonë vjeri, tha, merë një fminë, tha, edhe delni në mëshri me shku në pi, shkoni në mëshri me dalë diku në rrugë që atje në Livadë, a diku, largonu pi shpije, a i me gjithë vjerën kanë najtë në shpi, na i minisë të një 3-4 shpi që shimi, konë bashkë, i minisë i herë, kur i minisë, kemi dalë dhe i një rrugë ma poshtë se jo kje rruga kryesore, të një kemi vazhdu me hecë edhe kom kemi shku deri në pej. Kër jemi shku në pej, kush kënë ka pas, jemi shpërnda gjithë kush në për disa familje, kemi nejtë, të një mas do kohë jemi bashku me këta dhe kemi nejtë 7 jave në pej, mas 7 jave, vike vjeri pej e natën e në katon këto, se i kem pas edhe ljopt edhe i vike gjynath e kepi avlshrejt zeven me uj e pi loni korit posht i ka palshu ato veç dhe në mshel hajke kur po shkoj kur vike tjetër dit e gjoj ke kru një nal edhe zeven e heknes ata për gjdo dit vishin kontroloishin adi u dike që vishin shkijet e kontroloishin api gjoj në dikan kur është kur e kanë sulmu logjen se për logj vishin logjan pejs kërë sulmu logja, atëherë në ka rëzikua aty edhe aty me nejt, jemi dalin me lëci. Ne jemi dal me autobus. E, ata mashkujt jenë dal kom për mal për vjeshk. Verës 98-ën kemi dal, aty diko kon 17 korikum doket, edhe rrugës ka kemi shku në malëci, kërë jemi shku për mi pinë, sa vinovov dë veni, që o kon punkti i policisë aty, në kanë nëllë, a i shoferi i autobusave, a i konduktiri, ata në patën thonë, se ata e dishin se këta folën me ta, a munim i marë dhe i në rëshoj, e dishin, po tha nëse ju vesin, thuni që përshkojmë për Mitrovicë, se u konë rruga e mshelë një kënejnë i ka për të istogut, ka drenica ku i bike. Ata në kanë nëllë, së në veçin ku përshkojnë, në lëpin dokumentat e këto, po aty njoni peqë aty në policëve, që në kanë nëllë, a i ka konë me siguri i Ljubenicit. Unë si kom një ofë, që unë jëmë konë e ardhë në Ljubenic, se kur e ka marë lejën teme, edhe pëm vetë ku e ki shpinti në Ljubenic. Edhe unë pëmënoja dhe pja spjegoj, që aty gotit e gjamia, pa i thëmë, e mu ka ngërmu, që farë shpije ti, shpija tu ka djegë, tha, ku e ki burin, unë adi, parës me më thonë, ku e ki burin, thash në shpi. Sfar shpije jërdron, a di se e di kësi së kërkush në fshat, shpija tha tuk a djek, tha burri tuk a vra. Edhe është ku të një të vjera, edhe vjerës që ashtu, ku e ki djallin, i thajke, ajo nëjësë sti kemi kuptu, i thash që shto ka dvetë, tha në shpi, edhe asa ju ka ngërmu, veç o vanu, a i përdu me thonë, dyjen hi njoni, nëllë njoni poshtë autobusit, kjo kënej me një 3-4 vetë, o vanua i krev krejt autobusin të i kontrolu, o vanua i me neve të u marë. Edhe në lëshun, toni. Kemi shku, kemi nejten, malzi, deri në fillim të nëndorit. E, kur kanë hyo se beja, toni, edhe bëshin thirje, hajdi se tash o siguri, nuk u ngutë skosh, ju mbrojmë na e që lajmëre ishin tash kush e kam rije din. Ato po, ato bosnjak besa na thëshin mos shkoni se çështo kanë bën Bosnjë. Po diçysh vënë yt po të ngreke e jemi kthye. Jemi ardh, e në shtëpi kemi bë adimen që she kemi bë. Vjeri del ke shkoj ke në pej, kur shkoj ke çashtu kish me alteritime në autobus, a di që me fjalë se kështu jun, edhe sa herë vike kur i thëshë a më jerdhe, të ke edhe sa derdha. Edhe unë që i delësha me kry në i shërbim, se burri nuk o dalë asiherë, se në atë ku o konë bo e kanë pa bo praktike me, me dakire, me uniforma, veç I mërshin rrugë dhe kërë gjendë këtë diku I vrama, dhe se zdekë kush kush e mura, s'ka edhe tritë, s'kuzeshin ashtu me dalë shlirë. Edhe më ndaj që ashtu shkundit me një prilë të një, para një prilit, fillun pej në kanë pas në pej patën patën vrahë, patën mytë, edhe në pejmë duket peja o konë zbrazë para neve. Atëherë, kemi ditë që sulmojnë, e kemi ditë që ushi këtë qka jenë ka bojnë. E, këta e planifikunë ma shkujtë me qitë përbjeshkë nej për malëci, para një prilit. Ne me dalë me traktora munisë me shku për Shqipni. Po, të njështë nuk e di këta dulen, dulen tonë, o konë borë bëkër shumë, dulen tonë në bjeshkë dy ditë, kanë najtë një stanë që atë dy ditë, edhe u këthynë tonë një dy atre vitë, fshatit u këthynë edhe prunë lajmë si nuk po mu I shkoj ma nëjna I se krejtë rruga borë, nuk po djetë kur rrugë, që mundë me hecë, ku është se rëkotelet njëri edhe shpatit, atë kurse din rrugën pe I borë, atërsi cilë prindë ka thirë djallin e vetë hajde poshtë. Hajde, se të një atërë jënardhë, si sot mëngjes jënardhë, pe I bjeshke, të njëstrit mëngjes, atërë në kanë rrëthuë. Njëstrit mëngjes në kanë rrëthuë. Edhe kure kanë rrëthu fshatin, në të naonë, qitëshin, gjushin me armë, shkoj këtim në të naonë, atërë kemi fillu me dalëna, me fmi, me kur jemi ardhë rrugës të poshtë, kemë po që janë të I da burrat për I grave, edhe burit e jo metë aty, unë me dy fmi jo më hinë të rëqë kënina I ka gratë edhe vira, okon, I kunatë kënë pas të pamartume, jemi A ne, dhe I dikur, se ka njëherë këqyrë shaturme, dhe I dikur e kom pa burin, dikur u bon edhe shumë, asë nuk e zdisha asë koa, e, kur o krye kolona e njerëzve që po vine fshatarve, kanë thonë që njës një tash me hecë, njës një, se veç dojë me I kontrolu për diqka, a di me I kontrolu, na jemi njës rrugës, të shku, para në rrugë kryesore për Deçan, arë një kamion plot ushtarë. Edhe apet I kanë drejtu kolonën për me unisë për Deçan. Ne I kemi fillu rrugën, në me hecë për Deçan. Tu nuk imi shku shumë gjatë, kër I kemi një do krismat gjata, edhe aty pa, kemi menu si që tash I ekzekutunë. Ma vonë të një jënartë tre banorë të fshatit që i kanë lëshu vetë ata dhe në kanë zonë rrugës. Ata në theshin hecë një se vinë edhe ata që tashti. Edhe tonë kohën në heqin me shprejtë se për në vinë masë edhe bashkohën me neve. Rrugës kishim fmi, kishim pleq, plaka, ishim të lodhën të në rrugën një kërë në për cjelke, Ka pas fëmi 5 mujve. Ka pas fëmi të vajgjel. Po, atëherë nuk në leshin asë me pushu, si në sheshin që po do më ullë me pushu, në ungërbojshin, hecë një vazhdoni, e kemi hecë që ashtu, nata në kanë zonë pahin Gjakovë. Gjakovë e në kemi kalu në për terë, edhe aty më sa që shë maj menë që o konë terë o konë edhe o konë kujtoj ka qashia që o konë djegë për para qashia Gjakovës o konë djegë e disi vesh në për gjama heshim gjithë ka o konë terë një lokal o konë do drita dhejzë dhe shkoj ke konë aty sigurisht të përgadishin se atë nato bon një masakër e madhe në Gjakovë edhe ata uar këta ishin u përgadishin një herë për me konë ma disponum, si ata që jënë konë, edhe na kemi jetës në qëtësimës në hetojnë që jemi, e kemi kalu, apet të një kalu në kretë shati, shumë jemi konë. Dhe në Gjakovë gjithë bashkë, edhe kur tashkush ishtë në krytë kolonës, atje në dalën Gjakovës i kanë drejtu që i mos shkoni pe i kufinit, se është në ata ju vrajnë, për shkoni në filon vend, një vend në drejtu në një fshatë, nuk e di ku jemi konë, për mi kalu natën. O konë një shkolla, qka o konë e djegne o konë, kur kemi shku e ka ora nonë, kujtoj kemi mri aty, kur kemi shku o konë jo pastër për me him rrenë më ullë, nuk s'nav ka dok mirë dhe jemi dalë jashtë në ledin, jemi ullë gjithë në doqanta edhe bësa dikush fmi një shtrenin tokë i murë gjumi, se s'kishin qysh, kush kish fmi ma shumë edhe ma shumë, hiqke e ne i kemi shtre, me vjerën i kemi shtre kom të i qitën fmi në kom tona. Po për fat nuk vanoj ja filloj një shi i rebt, e u dashtë më quë, me i marë fmi në krejtë me hiqë ashtu, që aty ku s'na pëlqej një herë, u dashtë me ije më ullë, me nejtë dhejnë me nxesë, që aty kemi nejtë, me fletë, s'ka fletë kur kush normal, veç, kur e bo me nxesë, jemi një sapet, tash di këdi kush rrugën, jemi na jemi dalë për qaftë brushit, për Shqipni, edhe jemi një stu hitë, po kur e bo me nxesë, vjera nuk më i keme hitësit. Tash si kish hitësën, për vjetër ishtë një rrugë gjatë që kishim jetë së të në ditën, së mujke këto për i gilzave dhe kretë për mjë së këtuj, nuk mujke mund në reqë. Atëherë i kom disa tesha që i pata marë djemve edhe të burrit se të menu që i hala, për na në zanë dikon i kom marë i kom gjujtë teshat këtë, se jëmë tu që i për me dvjera, i kom gjujtë teshat, edhe kunatës që konë, si thashë, konë pa martu me i kom thonë merit i fmin, edhe pri katunit më sudaj, ka të shkojnë që ta shko me ta, unë i ju nëzo, ku t'jeni ju nëzo dikur vi, se na metem tash, e që në pesa opa u dufë më ullë, se nuk më ketoj edhe i gru e mi të zburit, e konë ajo, edhe ajo konë e vjetër, edhe ajo së më ke ato dyja ullë, që në një priqa kom. Edhe, kur imi shku, gati imi konë më shku të kufini, se një fshatari shkonë si një liva dhe pevesin këta burnimi, a imi gati, tha po gati jeni. Në kanë dalë ushtria pas, më shku të kufini, në kanë këthy mas, tha jo, tha hajde, tha se ju qojmë me traktora, në s'kini nevoj me hecë, dhe në kanë shti një liva. Kur imi hinë atë liva kishin shti edhe për para refugjatë, se kishë pas shpuza, kishë pas nejlona që jenë mlu, dikush kur rashi, ku të dion, edhe të jaty ne kanë lypë dokumentat. Qka keni dokument të Jugoslavis me i dërzu, ndo që i mësme ju halakot na, se të i me javë gjithë na u del ma keqë. Toni i kemi i dërzu letër njëftim, librezat i konë i këm pas të fmive, në i certifikat i këm pas, po të në i kemi dërzu ato, puna mës në kontrolloj në diçka. Po në atë ko tash, po vinë, sa atje nëllë që shqibike, po vinë për i Gjakove, të ishte e kanë shukër i Gjakova venin, kolone gjatë e njërzve, se si tash, u ditë atë nati shkonë bo një masakër e madhe, më duke që atë nati kanë mytë ata fminë, si janë ata fminë e shumë një dhomë që i kanë mytë, se në atash natën e kalumë atje dhe po fillë dy prili, edhe po vinë, na ishtim në atë livellë, po vinë kolone gjatë pri Gjakove. Tash ata u shtartë, tash për në thujnë neve, nesën ata veç me ishti edhe ata në livellë, për në thujnë neve që në ju të libeni që tash me dalë. Po ata normal edhe Gjakovartu mërtheshin me dalë, kur s'kisht qef me nejt aty edhe u bo pak aty lomë, në qiten pe këti livadit, në qiten tjetër livad, jo rini që aty mos hecni, edhe dikur thanë qënu me hec kom që ashtu, veç dyka dysë, është minu me gjithka, e zgudzoni mu hapë, atëre jemi që me hecë, po që tashti i kom thonë, asaj kunatës me mi marë fminë, se ju ma herët, i kom thonë mërë mi fminë ti më sudaj, se u përzim të një aty kështë, e unë e meqa me vjerën e me atë grunë e miqës mas, vishin kolona, në nëzajshin, në kalojshin, po thishe të ajo kolona zdiket sosën, edhe dikur një dy traktora i kanë bajt, me do të smut, me do njëz nuk e di i kanë bajt, dikur ardhë dhe i traktar, edhe ishin lodhë këto vjera edhe kjo gruja minë, se edhe i kom dalë para. E o nëllë, thash, qka po dënë? Thash, qëto dy plaka, thash, me i marë. Thash, jo dyjat për njënën. Thash, jo, supon se s'dahen, o hip vjera, edhe ka nismi graj traktorin shpeti, kom thonë asaj grusë minë, si kom thonë kapo, ti se unë në slishaj. Edhe qashtu aj të gra traktorin sa mu i kësaj vishë ju do këtë tim, me konrëdzua jo, me shku krejtë, sës ju do këtë diqka, atëherë kom arritë me qitë në traktorë dhe ato, e të një ma kanë bo këta ullëtartë, që në kanë po të nërë rrugës, ma kanë bo ullëtartë, shko me to më si le, tash ju mërko se ishë plët i mushën, shko më si le, atëherë jëmë kapë edhe unë qashtu krejtë, në fond jëmë kapë me në traktorë dhe dhejnë në kofi të një kemi shku me to, aty të një nuk jemi dola në i DNR dhe kunat edhe fëmija që jemi bo bashkë të i me ta. Kër jemi dola në i në kofis në kanë ngucnive, dishin si qka kanë dohë sigurisht ata kishin një informata, nuk në kanë ngucnive, veshin a veshin nëse ju ka marrë dikosh arja në gjo kalzan ati neve se në ati bime, ne dishim e se ja jësë kur gjo, kur kona dhe jësë, vesh kemi dola në i dy neti kemi bo e një shkollë konë ofër aty, një shkollë, e për, në qaftë prushit në kemi dalë, e dy neti kemi bo një shkollë. E aty ka pas plot refugjat, po tash në ishin do të fshatit, që ishin të vendosim edhe vendosim që ku të shkojmë si bashkarisht, pa ka shumë unë gjishim nër veti, edhe këta, për së thëj që ne kemë përësi dikon në vishin kamiona, mërshin, vishin malë sigurisht, mërshin e dytën ditë, kërë bom dytën ditë, tretën jemi njësë kom me hecë, kemi shku në krumë të hasit, kom, apetë dhe aty edhe në një natë kemë kalu një shkollë. E, arrova me cekë, si gjatë rrugës, që atëre kom po, si për buksë për të merke jetja, e unja heqë. Për oj, ku është ishim një vi oj, një grim oj, si të terke fyti, ton, u afritëshim, asë të vike, më thonë, për ma turbulaja, për jaja, ton, si pishim oj, edhe sa heqim edhe pak, apit u eqtëjshë për me pi, për oj, shumë për të vike ojt. E për buk, për jetëjshë, së për dishke asë më të marë, u jagit edhe si ishim mërzist, jo. E jemi shku në krumë të hasit. Qatëherë ishin unë të edhe fëmija, se dhe ka që kem në këtë shkollën buk, nuk ishi me bishin dhe buk, pe i poshtë me të atje po të forë, që s'mu ishë asë mi qasë, nejse do kiksa, po dhe kiksa të hargju një dugoj që bleshim, buk nuk ishim një dite, tri herë pjeki fura buk, nuk arritëm me marë, as dy bukë për fëmi pëngjo, edhe se ishin plot edhe atëherë ideal të mitë zburit, a i rastësisht kepshtu e erdhë me neve. Koni martum, edhe jemi dalë me ta, ka këshomi, thëm të këshyri mos kanë në përdugojme, në ishim si të ne, ndugoja që ka bukë, jemi dalë, kur kemi vetë, diku ju, të një dugoj, ju bo dhe si tërë, po thot aji, du mi cekë, se një mirësit një gruje, për ata ju më ka e përmeni. Po thot, tha nuk kemi, mas jemi dalë, o dalë i djali ri, tha, aji një shumë vetë, i tha mi kemi do fmi, se në nuk, së përna hajët vërtë, po do fmi i kemi, së kanë hongër ka herë. Atëherë, tha, hajdi, tha, i komë, tha, kemi, tha, në refugjat në shpi, po hajdi me mu, tha, e nëse ka buk dhe gatum, tha, e merni. Edhe masane i thësha që shi adi, po a i shumë djali mirë, i shkon shkum të i shterë një rrugisë, në shkum masti, pa u tutësia, mos për në ndodhë gjënë, shkum masti, kur shkum unike aty zhurëm, se ka lablak 15 vetë, tha, i kem, tha, ka ona Prizrenit. Edhe ohi, aty i ka thona sa i të zojes, i ka kalzu për ne, e që aty e disi nga ka dhonë me vëllnetë se nuk konia jo diçka që ka kundështu mrena heq. O dalë nga ka dhonë bukë, edhe nga ka dhonë një dy kip, do kryp edhe do shqerë. Tha mërë t'jo qilonë. E kemi marë ata, o ardha i djali apet me neve në dejtë e shkolla që ishim dhe dosën nga ka qua. E aty ju kemi dhonë të një. Me të bukë, ju kemi dhënë, janë fërcu, atë natë e kemi bënë që ashtu në bankat shkollës. Natën të nestrit, me dy kamiona që jënarë kanë prumila, nuk e di qka, sigurisht mil kanë prunë, atëherë këta burnimi që ishin dikush të fshatit kanë folë me ta, edhe jemi hipën dy kamiona, jemi shku të poshtë. Atëherë kur kemi shkuë, na jemi vendosën, kur kemi shku një herë se na nuk i dishim, në ishim kur po, në dejnë tre orat natës nuk më rrimë. Kur më rrimë, qaj kamioni par e pomë që ishin kon i bike një rrugë në mes Durrësi edhe Tirani, o kon një kampi italian me SD ku i vendosën atë ko, edhe ishin konal këta të katunit tanë, ishin konal që aty edhe ta shpëjthoj ati shofit, në adet zbrit në edhe neve qëto. Po a ju largu pak, se skuzoj ka ashtu krejtë edhe në ato zbrit, erdhen policia në anë zonë i bërtitën, pse po i zbret këto, edhe i thanë me në që edhe në muraj, në që një far depoje, diçka që i shko në thyme që jënë kënë shkatru atje, në që në të katër rrugë të shia akut i bike, një far rrugice, një far objekti i thyme, po mi kalu natën që aty. Me gjësimi që jemi nisë për më shku që atje ku i pomë ata. Jënë dalë një lagja aty, kanë dasht me në nalë, hajdi të na, po na u kishim frikë, ishim shumë kush, ishim pa ma shkoll, ishim edhe dëshim vesh mu bashku që atje, edhe imi shku aty ku jënë kone dhe ata tjertë bashkë fshatare, kemë bënë të nditën që aty. Edhe në këto pi, kur në kanë sulmu vitin e parë, do djendë mi zburit, dy vlazën Roman e Ziri, jënë konë, ata kanë pa shku në 98 në Shqipni, saj në Ziri u konë plagos, edhe jënë konë vendosë atje. Ata kishin një tash që ka ka ndodhë në Lybëni, që dhe ishin dalë të në Lybë. Adi kanë një që ka ka ndodhë dhe të një në gjëjten, ka këshomi në gjëjten njëve, aty në atë ledin që ishim të nejtë, në gjëjten, jënë ardhe në kanë marë, me një kombi në kanë marë, edhe në ka qu në atë shpi ku konë të nejtë vetë. Ne imi konë bukur dhe vetë, se imi konë disa shpi, nuk imi konë një shpi, a ditë ma halës që imi konë. Edhe aty të një në kanë këthy bukë, në kanë në me fletë, në do kërvetat vetat, as di kanë nëjtë quta që kanë bosës, kanë posë ku mëra për veti, dhe i të nesërmen. Nesërmen të një konë të ndërtu i kampë aty i për refugjatë, italian që e ndërtojshin të mali robit. Nuk o konë lërgë, të nesërmen jemi shku aty edhe jemi vendosën kamp. Kur jemi në kara mas pes nete në kara me boni natë, moshtri, natë shatarë, si kur me rani dhomë të hotelit në Vukadok, mi shtre komët, me dëvërtet e kom, se o konë këqit trupi vishë më ledhë të rodhë të nejtë, edhe kemi nejtë të një aty në kampë, dhe i sa ardhë ku ha për mu këthy. Kërë
keni marë informatat e para?
Informatat e para, në me të thonë drejten, në edishim qka u bo, edishim si kur gjë nuk, fështira me pështu dikosh, po të tanë kohen, me ka rishe, me ka folëshë, të shenë, jo, mërë, ka diku jënë të më shefu, ndo jënë adi, nuk më ishe fort, ata që shme të thonë, po, dhe jemi këthy kënej, ko majtë i zdoj, si mos jënë dikon, thësha nashta jënë diku, jënë mi diku të strehum, jënë diku bile mi ka pasqu vlav në Zvicera, mi pasqu dhe letra për me marë fëmin me dalë me ta në Zvicër me shku, po natë ko dhej në zera unë do kartona dhe i bona dhe, natë ko o dërzu Serbia edhe u bo marveshja për më këthy. Atëherë nuk kom lakë mu më shku, se dy që shtësha bëvakia që jënë gjallë e mu do këmu të ashtë si për ikë për i tynë edhe këm pas qef më këthy kënej. A ditë kër jemi ardhë, jemi njësë me një korik në bramje, jemi njësë. Atje me dy korik, ka 10 ora kemi më rinë, pështatë. Edhe rruga prej asfaltit e neltë, ishko në barisë, se të mos hecë, a di kur gjo. Kër jemi shku të venin gjarjes, ku i kanë ekzekutu, as bari nuk ishë dalë. Qanta, jakne, këpuca, shkrebsa, zot, kapuça, ku me dit me çka i kanë hek pe aty se kur i kanë hek edhe ku format, si ishin me çebe, ishin me aty, e bari jo aty nuk ishte dal bari për i qaukët. Edhe jemi shku në shpi, kur jemi shku në shpi, në dyrë të borët, dy fera ishin konritësit më dha, edhe vjera si me ironi i kanë zjerë, tha që ka këni lypë dhe jo këto, tha, e i nëzure. Jemi i shpia e djegë në okonë, jemi shku dhe i neltë në tavanë, vish me këqyrë, që është të në përgërma dhe kemi këqyrë në borë, në punarin e kemë pasë në borë, kemi këqyrë në borë, mos ka diçka. Jemi dalë, qësh me thonë, si kur me konë të mshefu në ty lypa, dhe gjithë ka, jemi dalë këqyrë. O bo aksham, na kemi mri thashka 10, kemi harru si duhet me hi me plejt, dikur mrenë, s'kem përgadit ku do me bonatën. Nuk e di si t'hupu, nëshim. Atër kërë bo mbramja, jemi hi, se kati par ish pështu i pa Djegun. Me siguri ata për me dhe zhbijat kishin palshu diçka, se u do ke zitë muri i lagun me diçka, po kati par ish pështu, vish pak ish dhe zdera edhe ish në alvet, kati dytë dhe tavani, kur me janë Djegë krejt. Atër që atë e bom një grim vend bramje, kemi fleti, kishim dhe roba sa për me ishtru, kemi flet, jemi qutë, nestrit, prap që ashtu fëmija të nditën delshin jashtë të këqyrë, qka o ka bot, ku janë kajke, po fillun tonë me i kësi të borët, se ish rritë bari, e djali ish 9 vjeç, Faruki, e ka marë kosen për me kositu, ma fërtu të që më farminave e diçka atërja ku marën e i tash ama edhe pse nuk disha, vi sa pak sa rrugic me bo për me hec, ja ku marë ama mua, se thash që e ka bo tha përdu me kosit, thash s'ko ka kërkush, s'ko kush me na kosit, ja ku marën. Atërë ardhë djali minës Isa, qaj që jo pështu që jo konë me neve, ma ka marë mua e ka kosit i hera u borin, tanë të një shku u borin e vetë. Mane vik erdhe qësh me thonë tu zbe ajo farë shpresa si munden me konë gjallë, erdhe tu zbe se na edhe edishim që ka u bo, edishim që ka ndodhë. Kur fillun mu hapë varezjat në Serbije, bajtajnicës, në 2004-ten, një jam nërë kujtoj 2004-tes, kanë prut pare në parti, edhe atër jë ndalë do të Ljubenicit. Në qëshor 2004-tes, o dalë edhe vjeri janë. Edhe atë dite, kur kemi një për ta, po të do kësi me ta mjë qatë ditë. Edhe pëse s'kishim shprejës që është, se ishin shru shprejësat, po s'ishim të kishim me i gjithë dikon, po të këthej kem me një hera jo, dhe po të do kësi sot ta mjëten. Ai qësh me thonë, ata me një qëllim të madhe kanë voket maltretim, veç me maltretu fort, rapt edhe edin, edhe tash, edin mirë ku janë tjertë, po nuk kalzojnë, edin mirë ku janë tjertë. Atëri ju kemi marë, i kanë pruesh në atë, o shku vjera me gjithë kunatin në rahovec, mi këqyrë se në thanë, pare se mi marë ish, në thanë, mundi me shku mi këqyrë ku fomatë. Atje, edhe bile përpora vjera nuk besajke, thëjke jenë kabin fare ish në të kafshve vishë me në mashtru neve, thëjke me në thonë javë prumë, edhe kur jenë shkue, kur e ka po, i tha Faruk, i djali jem, i tha, kur shkun, tha binaj një tishat. Atëre, kur jenë shkue, një jakne e ka marë vjera, kunati, bile skandasht, me ja dhonë, i ka thonë si ja vise, kishën pa thonë, jemi të irujt për muze, ka thonë vish, ne kanë lypëthmia, si ja vija petë, për nëjke në atë ko kunati policën në rovec. Edhe e kanë pru atë jakne, jaknja o konë rejthit, nuk o konë e kalbëne, o konë rejthit si e djegne, dika, se si ngrinjhet si bëhet fort, o konë si e djegne, edhe qëto, që ati dimni që kem nejt, ju ka pa djeg vjerit jaknea vesh të stufa, ju ka pa djeg edhe ka pa harnu vjera me një pet drash. Edhe qajo pjesi shkon pështu. Ta shvjera qatë adi, se qatë oteshat që sa i kufome që i kanë gjithë një vend bashkë, qatë i shbinë, thëjke që këj pe është që jone kom kep, thëjke edhe që kje pëm siguran, si jën eshën e të tinaj. E, të një kemi këthy apet jaknen, vëtë si e kanë pru, atërë o majtë varimi, janë varos, po Dejën varos pak një farë shqetsimi, një farë krejt ish, masi jenë varos pa atër ish një farë letësimi. Masi jenë varos e fotodokë si tash për din ku jenë ish në atë ti ku po flenë, edhe ish një farë letësimi. Bile thëjke vjera, thëjke me konë thëjke dhe ish në atë djallit mi po, thëjke që i bi e ishti që të në tokë, thëjke s'kam dertë.
Ky podcast është prodhuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përgjegjësia për përmbajtjen e tij i takon vetëm Kosovo 2.0 dhe Fondit për Drejtën Humanitare në Kosovë dhe nuk i pasqyron domosdoshmërisht pikpamjet e Bashkimit Evropian.